Balkānu valsts pamatot lepojas ar savām tradīcijām gan kultivēto, gan savvaļā augošo ārstniecības augu ieguvē, un velti to dēvē par zaļo zeltu. Tās teritorijā sastopama vairāk nekā 4000 augstāku augu, no kuriem 700 tiek izmantot medicīnā un farmācijā. Bulgārija ir pirmajā vietā Eiropā un 4. Pasaulē ārstniecības augu eksporta ziņā, atpaliekot tikai no Ķīnas, Indijas un Meksikas. Neraugoties uz to, ka Eiropas tirgū apgrozījuma šajā jomā ir vairāk nekā 5 miljardi eiro gadā, naudas izteiksmē Bulgārijas ieguldījums ir visai pieticīgs – tikai 30 miljoni. No 15 līdz 17 tūkstošu tonnām ziedu, sakņu un lapu, kas tiek eksportētas katru gadu, 90% ir izēvielas, nevis gatava produkcija. Ar izpirkumu cenas, salīdzinot ar citām valstīm, ir reizes 5 zemākas. Izžāvēti vai iesaldēti, augi attiecīgā iepakojumā dodas uz Vāciju, Franciju, Čehiju vai Poliju, lai vēlāk atgrieztos Bulgārijā, garšvielas, zāļu vai kosmētikas izstrādājuma veidā, un, protams, daudz kā ir dārgāki. Vietējais biznes tikai iegūt, ja pats pārstrādātu dabas veltes. Pēc neoficiālas informācijas, pat laban ar ārstniecības augu vākšanu un iepirkšanu nodarbojas aptuveni 200 tūkstoši iedzīvotāju. Taču eksperti uzskata, ka ar atbilstošu reklāmu, darbojoties mērķtiecīgi un apvienojot pūliņus visos līmeņos, to skaitu būtu iespējams jūtam palielināt, vienlaicīgi nodrošinot ārstniecības augu atradņu ilgspējīgu izmantošanu. Starp eksportējumiem augiem pirmajā vietā būtu jāmin visiem pazīstamās nātras, kur tiek izmantotas gan lapas, gan saknes, kā arī liepziedi, mežrozītes, kazenes un 10 veidu savvaļas piparmētras. Zīmīgi, ka Bulgārija ir vienīgā valsts Eiropā, kur no 2000. Gada darbojas speciāls likums par ārstniecības augiem, saskaņā ar kuru rūpes par katras pašvaldības teritorijā esošajām dabas bagātībām ir uzticēts vietējām mežsaimniecībām un ekoloģiskajām inspekcijām. Katru gadu ar Vides aizsardzības ministrijas rīkojumu tiek noteikts vākšanas un iepirkšanas kvotas, kad un cik no katras savvaļas augu sugas drīkst lasīt, lai neciestu bioloģiskā daudzveidība. Pārkāpējiem draud visai bargi naudas sodi un darba atļaujas zaudēšana. Tā piemēram no marta līdz gada beigām stājās spēkā pilnīgs liegums attiecībā uz unikālo savvaļā augošo mursalas tēju – Sidēricis skardika, kas labvēlīgi ietekmē Alzheimer slimniekus, bremzē vēža šūnu veidošanos un ir spēcīgs antioksidants. Līdz šim bija atļauts vākt personīgajām vajadzībām līdz 2 kg lapu dienā. Tagad šī veselības eliksīra cienītājiem būs jāapmierinās ar aptiekās nopērkamo tēju, kas audzēta kādā no vietējām saimniecībām. Lielu postu nodara arī neapzinīgi vācēji, kas nereti steigā vai neziņā izrauj augus ar visām saknēm, aplauž kokiem un krūmiem zarus vai arī nolas ogas, pirms tās ir nogatavojušās. Vietējā teika stāst, ka pēc pasaules radīšanas Dievs sasauc visas tautas un katrai iedalīs zemi. Bulgārs kā parasti nokavējies un, kad ieradies, vairs nekas nav palicis pāri. Tad no Dievam nācies viņam piešķirt daļu no paradīzes. Taču arī paradīze prasa rūpes un atbildību. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.